ทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีเสนอรายการมจท.วาไรตี้
สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังพบกันอีกครั้งนะคะกับรายการมจท.วาไรตี้ทางคลื่น FM 100.25 MHz สถานีวิทยุวัดพุทธบูชาค่ะวันนี้ดิฉันสรัญญาสรัญชานะคะและพี่จี๊ดอาจารย์กรรชงกิจประโยชน์ก็มาพบกับคุณผู้ฟังเพื่อบอกเรื่องราวคร่าวๆว่าวันนี้รายการของเราจะมีอะไรบ้างนะคะ
สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังสวัสดีค่ะน้องสัน
สวัสดีค่ะ
วันนี้เราก็จะมี3ช่วงรายการอีกเช่นเคยใช่มั้ยคะ
ค่ะ
นั่นก็คือช่วงแรกเราก็จะเริ่มด้วยเรื่องของช่วงของบอกเล่า90ใช่ไหมคะวันนี้ผู้ดำเนินรายการช่วงแรกคือ
ก็คืออาจารย์กุลวดีหรือป้าหนุ่ยนะคะ
ป้าหนุ่ยจะมาคุยเรื่องอะไรคะสันทราบไหมคะ
ก็ป้าหนุ่ยจะมาพูดเกี่ยวกับครูค่ะเนื่องจากว่ายังอยู่ในช่วงของเดือนมกราคมนะคะซึ่งวันที่16ที่ผ่านมาเป็นวันครู
ค่ะ
ค่ะป้าหนุ่ยก็มีเรื่องราวดีๆเกี่ยวกับครูมาพูดให้ฟังกัน
ก็คงจะต้องเล่าถึงประวัติความเป็นมาเราที่เรารู้กันอย่างนึงก็คือคำว่าครูเนี่ยดูเหมือนจะไม่เบานะคารุก็แปลว่าหนัก
ใช่
เพราะนั้นก็คือในหน้าที่ของครูก็เปรียบเสมือนพ่อแม่คนที่สองของลูกศิษย์ใช่ไหมคะก็คือต้องสอนสั่งพ่อแม่นี่เป็นครูคนแรกนะ
ใช่
เพราะถ้าพ่อแม่ไม่สอนลูกนี่ลูกก็ไม่เจริญก้าวหน้าได้ก็คือต้องหลอมตั้งแต่ที่บ้านแต่ครูก็จะเป็นบุคคลที่มีความสำคัญรองจากพ่อแม่ลงมา
ใช่ค่ะ
เพราะชีวิตของเรานะตั้งกี่สิบปีที่ผ่านมาเราก็เติบโตมาได้มีวิชาความรู้มาก็คือต้องบ่มเพาะโดยครูมาโดยตลอด
คือ
ต้องมีครูในวิชาต่างๆเข้ามาถ้าชีวิตเราไม่มีครูก็รู้สึกจะต้องใช้เวลาหาประสบการณ์ด้วยตนเองค่อนข้างนานนะและอาจจะไม่พบทางออกนะฮะนั่นครูก็เป็นสิ่งสำคัญนะเป็นบูชนีอย่างที่เราเคยพูดกันใช่ไหมคะคือคนที่จะช่วยนำแนวทางนำชีวิตเราด้วยนะคะต้องรอฟังค่ะว่าความเป็นมาของสิ่งนี้นั้นเป็นอย่างไรนะคะค่ะช่วงที่สองก็จะเป็นช่วงของสนทนาหน้าใหม่ใช่ไหมคะวันนี้น้องรัตน้องแจนสมบัติก็มาร่วมสนทนากับท่านผู้ฟังใช่ไหมคะเขาจะมาคุยกันเรื่องอะไรคะน้องซัน
ก็ทั้งสองท่านก็จะพูดในเรื่องของภาษาอังกฤษแต่ว่าวันนี้นะคะจะให้ความรู้เกี่ยวกับการใช้ชีวิตที่ทำลายสุขภาพก็อย่างเช่นถ้าไม่ทานอาหารเช้านี่จะส่งผลเสียยังไงอย่างเงี้ยค่ะ
นั่นก็คือให้ทุกคนตระหนักเรื่องของสุขภาพ
ค่ะใช่
เพราะฉะนั้นเราต้องมาลองฟังของอาจารย์รัชนีกับน้องแจนสมปทูนะคะ
ค่ะ
ว่าสองท่านนี้จะแนะนำท่านผู้ฟังอย่างไรบ้างนะคะ
ค่ะค่ะส่วนช่วงที่3นานาสาระวันนี้เป็นช่วงของพี่จี๊ดนะคะวันนี้พี่จี๊ดมีเรื่องราวอะไรมาเล่าให้คุณผู้ฟังฟังบ้างคะ
ครั้งนี้เนี่ยก็ขอเป็นเรื่องของมุมมองของการใช้ชีวิตนะคะอาจจะเป็นเรื่องของวิธีคิดยังไงที่จะทำให้เราเนี่ยประสบความโชคดีคำว่าโชคดีนะเป็นคำอวยพรที่ติดปากหลายๆคนใช่ไหมคะเจอหน้ากันเวลาจากกันเราก็มักจะบอกว่าเออโชคดีนะขอให้โชคดีนั่นก็คือเป็นความปรารถนาดีที่เราส่งต่อให้อีกคนหนึ่งใช่ไหม
คะ
แต่ว่าวิธีคิดของคนแต่ละคนเนี่ยเราจะมองอย่างไรให้เรามีความสุขแล้วก็ได้พบกับสิ่งที่เรียกว่าโชคดีที่หลายคนปรารถนาน
ั
่นก็อยู่ที่มุมมองสันจะเคยเห็นนะบางคนนี่ชอบบ่นว่าตัวเองซวยบ้างโชคร้ายบ้างว่าแต่ตัวเองนี่แหละทีนี้เขาอาจจะต้องกลับมาเปลี่ยนมุมมองใหม่นะคะแล้วก็มันอาจจะทำให้ทุกอย่างพลิกไปได้ในทางที่ดีวันนี้ก็เลยนำมาเผื่อท่านผู้ฟังทางบ้านเผื่อว่าทุกคนอาจจะบางทีก็อาจจะตำหนิตัวเองบ้างหรือว่าคิดว่าตัวเองโชคไม่ดีบ้างมีวิธีคิดอย่างไรที่ทำให้ตัวเองเนี่ยมองใหม่ว่าสิ่งที่เราเจออาจจะเป็นสิ่งที่โชคดีนะ
ค่ะ
นะคะก็เป็นคติการมองชีวิตค่ะ
ค่ะ
ก็อยากจะฝากท่านผู้ฟังนะ
ค่ะใช
่ต้องรอติดตามรับฟังนะคะ3ช่วงนี
้ค่ะ
เรา2คนก็ขอฝากรายการช่วงดีๆทั้ง3ช่วงให้กับท่านผู้ฟังนะคะสัน
ค่ะ
สวัสดีค่ะ
สวัสดีค่ะ
บอกเล่า90
ไปในแดนแหลมทอง
สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังจากส่วนหนึ่งของเพลงที่เริ่มต้นรายการวันนี้ในช่วงนี้ท่านผู้ฟังคงเดาได้ว่าหัวข้อของป้าหนุ่ยก็คือเรื่องของครูรวมไปถึงประวัติวันครูแล้วก็หลักธรรมของครูในพุทธศาสนานะคะทั้งหมดที่ป้าหนุ่ยนำมาพูดในวันนี้เนี่ยต้องขอบพระคุณท่านผู้รวบรวมทั้งหลายที่นำข้อมูลมาเรียบเรียงไว้ในเว็บไซต์ต่างๆนะคะอย่างเช่น thaipikuni.org asok.info siltuthai.org thaipost.net metatham.ca moe.go.th เป็นต้นนะคะคราวนี้ป้าหนุ่ยขอเริ่มต้นนิดนึงว่าคำว่าครูเนี่ยค่ะมาจากภาษาทั้งบาลีและสันสกฤตนะคะถ้าเป็นบาลีก็จะเป็นครุสันสกฤตก็คือครุทั้งสองคำนี้แปลว่าหนักแลมได้มีผู้ให้ความหมายของคำว่าครูเอาไว้หลายๆท่านอย่างเช่นอาจารย์เปลื้องนครนะคะตั้งแต่ปีพุทธศักราช2516เนี่ยท่านได้ให้ความหมายไว้ว่าครูคือผู้มีความหนักแน่นผู้ควรแก่การเคารพของศิษย์ผู้สั่งสอนนะคะแล้วก็ท่านพุทธทาสภิกขุท่านได้กรุณาให้คำจำกัดความว่าครูเป็นผู้เปิดประตูวิญญาณให้ผู้เรียนมีคุณธรรมเบื้องสูงเป็นเรื่องทางจิตใจมากกว่าเรื่องทางวัตถุหรืออย่างอาจารย์ประเวศวสีได้กล่าวไว้ว่าครูคือเมล็ดพันธุ์แห่งความดีงามตกไปอยู่ที่ใดก็ทำให้ที่นั้นมีแต่ความดีความเจริญอุดมสมบูรณ์เมื่อรวมกันแล้วก็คงจะสรุปกันได้ว่าครูเนี่ยเป็นผู้ที่มีหน้าที่สร้างบุคคลให้มีคุณภาพทั้งวิชาการคุณธรรมจริยธรรมเป็นทรัพยากรที่มีคุณค่าของสังคมนะคะคราวนี้ขอเริ่มต้นต่อด้วยประวัติของวันครูนะคะจริงๆแล้วเนี่ยเราได้มีการประกาศพระราชบัญญัติครูในราชกิจจานุเบกษาเมื่อปีพ.ศ. 2488ซึ่งระบุให้มีสภาในกระทรวงศึกษาธิการเรียกว่าครุสภาเป็นนิติบุคคลให้ครูทุกคนเนี่ยเป็นสมาชิกครุสภานะคะมีหน้าที่ในเรื่องของสถาบันวิชาชีพครูและมีหน้าที่ให้ความเห็นเรื่องนโยบายทางการศึกษาและวิธีการศึกษาทั่วไปแก่กระทรวงศึกษาควบคุมจรรยาและวินัยของครูรักษาผลประโยชน์สวัสดิการนะคะส่งเสริมฐานะของครูแล้วก็ทำให้ครอบครัวของครูเนี่ยได้รับการช่วยเหลือตามสมควรรวมถึงส่งเสริมความรู้และความสามัคคีของครูด้วยและในปีพุทธศักราช2499เนี่ยนะคะในการประชุมสามัญครูสภาประจำปีนี้จอมพลป.พิบูลสงครามซึ่งท่านเป็นนายกรัฐมนตรีและประธานกรรมการอำนวยการครูสภากิตติมศักดิ์ในขณะนั้นท่านได้กล่าวคำปราศรัยต่อที่ประชุมว่าเนื่องจากผู้เป็นครูมีบุญคุณเป็นผู้ให้แสงสว่างในชีวิตของเราทั้งหลายข้าพเจ้าคิดว่าวันครูควรมีสักวันหนึ่งสำหรับให้บรรดาลูกศิษย์ทั้งหลายได้แสดงความเคารพสักการะต่อบรรดาครูผู้มีพระคุณเพราะเหตุว่าสำหรับคนทั่วไปถ้าถึงวันตรุษวันสงกรานต์เราก็นำเอาอัฐิของผู้มีพระคุณผู้บังเกิดเกล้ามาทำบุญทำทานคนที่สองรองลงไปก็คือครูผู้เสียสละทั้งหลายข้าพเจ้าคิดว่าในโอกาสนี้จะขอฝากที่ประชุมไว้ลองปรึกษาหารือกันในหลักการทุกคนคงจะไม่ขัดข้องนี่คำกล่าวของท่านนะคะจากแนวคิดนี้เนี่ยรวมทั้งสื่อมวลชนได้เรียกร้องให้มีวันครูที่ประชุมครุสภาสามัญประจำปีจึงได้มีมติให้มีวันครูเพื่อเสนอกรรมการอำนวยการต่อไปโดยให้หลักการว่าเพื่อจะได้ประกอบพิธีระลึกถึงคุณบุรพาจารย์เพื่อส่งเสริมสามัคคีธรรมระหว่างครูและส่งเสริมความเข้าใจอันดีระหว่างครูกับประชาชนในที่สุดนะคะคณะรัฐมนตรีก็มีมติเมื่อวันที่21พฤศจิกายนพ.ศ. 2499ให้วันที่16มกราคมของทุกปีเป็นวันครูโดยเอาวันที่ประกาศพระราชบัญญัติครูในราชกิจจานุเบกษาเมื่อวันที่16มกราคมพ.ศ. 2488เป็นวันครูนะคะแล้วก็ให้กระทรวงศึกษาธิการสั่งการให้นักเรียนและครูเนี่ยหยุดเรียนในวันดังกล่าวได้โดยเพื่อให้มีเวลาสำหรับจัดกิจกรรมในงานวันครูนะคะและส่วนใหญ่แล้วกิจกรรมเนี่ยก็จะมีทั้งส่วนกลางแล้วก็ส่วนภูมิภาคแต่ว่ากิจกรรมก็จะเป็นหลักๆคือ1กิจกรรมทางศาสนา2พิธีรำลึกถึง พระคุณครูบาอาจารย์รวมถึงการกล่าวปฏิญาณตนนะคะและอันที่3ก็คือกิจกรรมเพื่อความสามัคคีระหว่างครูด้วยกันอาจจะเป็นด้านของการแข่งขันกีฬาหรือการจัดงานรื่นเริงทีนี้ถ้าพูดถึงคำปฏิญาณตนของครูเนี่ยนะคะก็จะมีอยู่3ข้อคือข้อ1ข้าจะบำเพ็ญตนให้สมกับที่ได้ชื่อว่าเป็นครูข้อ2ข้าจะตั้งใจฝึกสอนศิษย์ให้เป็นพลเมืองดีของชาติข้อที่3คือข้าจะรักษาชื่อเสียงของคณะครูและบำเพ็ญตนให้เป็นประโยชน์ต่อสังคมแล้วก็พระสงฆ์ก็จะเจริญชัยมงคลนะคะทีนี้ในปีพิเศษคือปี2554นี้นะคะก็ได้คณะรัฐมนตรีนะคะได้ขอพระราชทานน้อมเกล้าถวายพระราชสมัญญาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวให้เป็นพระผู้ทรงเป็นครูแห่งแผ่นดินนะคะและคำขวัญที่ชนะเลิศในการประกวดคำขวัญวันครูประจำปีพ.ศ. 2554คือเทิดพระเกียรติทั่วล่าบูชาครูของแผ่นดินภูมินทร์ภูมิพลค่ะคราวนี้เมื่อได้ทราบประวัติวันครูแล้วป้านิดก็จะขอต่อไปถึงเรื่องของสัญลักษณ์นะคะสัญลักษณ์ของดอกไม้ประจำวันไหว้ครูเนี่ยเขาก็จะมีดอกมะเขือแล้วก็มียาแพรกจะมีดอกเข็มซึ่งศิษย์เนี่ยนำมาไหว้ครูแต่ทีนี้ดอกไม้ประจำวันครูเองเนี่ยนะคะคือดอกกล้วยไม้ค่ะเพราะว่าดอกกล้วยไม้เนี่ยมีลักษณะและความหมายคล้ายกับสภาพชีวิตครูก็คือกว่ากล้วยไม้แต่ละช่อจะผลิดอกให้เราได้ชื่นชมเนี่ยต้องใช้เวลานานต้องดูแลใจใส่พอสมควรทีเดียวเหมือนกันกับครูที่เคี่ยวเข็นสิคนแล้วคนเล่าให้มีความเจริญหรือมีความก้าวหน้าในชีวิตนอกจากนั้นแล้วนะคะกล้วยไม้ยังเป็นพืชที่อยู่ในที่สูงทนต่อสภาพดินฟ้าอากาศไม่โรยง่ายเหมือนครูที่อยู่ทั่วแผ่นดินไทยที่ต้องอดทนต่อสู้เพื่ออุดมการณ์และก็เพื่ออุทิศตนให้กับการศึกษาของชาติด้วยเหตุที่ครูทั้งหลายต้องลำบากต้องอดทนในการสั่งสอนศิษย์และในปัจจุบันนี้ท่านผู้ฟังก็คงจะเห็นด้วยกับป้าหนุ่ยว่ามีอุปสรรคมากมายเหมือนกันในชีวิตหรือมีปัจจัยอื่นรอบร้อมที่อาจจะทำให้คุณครูทั้งหลายเนี่ยต้องพยายามที่จะเป็นคุณครูที่ดีให้การสั่งสอนศิษย์โดยที่สามารถต่อสู้กับปัญหารอบตัวได้ด้วยเหมือนกันเราก็เลยมีเพลงสดุดีคุณครูนะคะอย่างเพลงที่ป้าหนุ่ยเปิดให้ฟังตอนต้นรายการทวนอีกนิดหนึ่งก็ได้นะคะเพลงนี้คือเพลงแม่พิมพ์ของชาติลองฟังกันนะคะนิดหนึ่งค่ะเพลงนี้นะคะน่าจะเป็นเพลงที่คนรุ่นเก่าจะชินหูกันมากเลยพอขึ้นแสงเรืองๆนี่นึกถึงเลยว่าเอากำลังพูดถึงคุณครูนะคะแต่ถ้าเป็นคนรุ่นใหม่ป้าหนุ่ยว่าเพลงนี้อาจจะไม่คุ้นหูแล้วน่าจะต้องไปเป็นอีกเพลงหนึ่งค่ะเพลงนี้นะคะเพลงนี้ชื่อเพลงพระคุณที่3ทั้ง2เพลงเนี่ยนะคะทั้งคำร้องทำนองเนี่ยประพันธ์โดยคุณครูสุเทพโชคสกุลท่านเป็นคนสุพรรณค่ะท่านเป็นผู้ที่ริเริ่มสิ่งที่น่าสนใจหลายอย่างเลยนะคะเนื่องจากว่าชีวิตวัยเด็กของท่านเนี่ยท่านเป่าแตรหน้าโรงหนังนะคะในยุคหนังเงียบพอสิ้นสงครามโลกครั้งที่2เนี่ยท่านสมัครเป็นครูประชาบาลด้วยความสามารถทางการดนตรีของท่านเนี่ยท่านก็ได้รับเลือกขึ้นมานะคะเพราะว่า ในเมืองเนี่ยเขามีการตั้งวงแตรวงและท่านก็สอบวิชาชุดต่อมาจนได้เป็นครูพิเศษมัธยมแล้วก็ตั้งวงดนตรีเองมีนักร้องทำแผ่นเสียงเองนะคะนอกจากนั้นแล้วเนี่ยท่านยังแต่งเพลงประกอบการศึกษาไว้หลายๆเพลงนะคะอย่างเช่นเพลงความเกรงใจมีทราบท่านผู้ฟังรุ่นก่อนจะนึกออกไหมนะคะแล้วก็เพลงงานสิ่งใดงานสิ่งใดนั่นคือเพลงงานสิ่งใดนะคะถ้าเราละเลยเฉยปล่อยอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นคือเราควรจะทำหน้าที่ของตัวเรานะคะแล้วก็เพลงตรงต่อเวลาแต่เพลงที่คนจะรู้จักมากๆเลยเนี่ยน่าจะเป็นเพลงแม่พิมพ์ของชาตินะคะซึ่งผู้ขับร้องคือคุณวงจันทร์ไพโรจน์ซึ่งเป็นนักร้องอาวุโสแล้วก็เป็นที่รู้จักกันดีแล้วอีกเพลงหนึ่งก็คือเพลงพระคุณที่3นะคะที่พ่อหนิดได้เปิดให้ฟังไปครู่นี้คุณครูสุเทพโชคสกุลเนี่ยเป็นหัวหน้าฝ่ายนิเทศการศึกษาของจังหวัดสุพรรณบุรีนะคะท่านได้รับการยกย่องว่าเป็นราชาเพลงประกอบการเรียนแล้วก็ได้รับโล่เพลงเกียรติยศจากงานกึ่งศตวรรษเพลงลูกทุ่งด้วยที่จริงท่านแต่งเพลงให้นักร้องหลายคนมากเลยนะคะแต่ป้านิดขอกลับมาพูดเรื่องของครูในหลักพุทธศาสนานะคะพระพุทธเจ้าทรงเปรียบครูว่าเป็นทิศเบื้องขวาเพราะว่าเป็นผู้มีหน้าที่อนุเคราะห์ต่อศิษย์โดยการที่แนะนำให้ศิษย์เป็นคนดีสอนศิษย์ให้เข้าใจแจ่มแจ้งสอนความรู้หรือศิลปวิทยาให้โดยไม่ปิดบังส่งเสริมยกย่องความสามารถของศิษย์ให้เป็นที่ปรากฏและสร้างเครื่องคุ้มภัยในสารทิศคือสอนวิชาเลี้ยงชีพให้ศิษย์สามารถดำรงรักษาตนในสังคมต่อไปได้นอกจากนั้นแล้วครูก็ยังจะต้องมีวิธีการสอนในหลักพุทธศาสนาแล้วเนี่ยครูจะมีวิธีการสอนอยู่4อย่างนะคะเรียกว่า4สอสันทสนาสมาทัปปนาสมุตเตชนาแล้วก็สัมปหังสนาก็คือข้อที่1 4สอเนี่ยก็คือชี้หลักคือให้หลักวิชาการแล้วก็อันที่2นะคะก็คือชักชวนทำให้เด็กเนี่ยมีความสนใจนะคะข้อที่3คือปลุกใจอาจจะมีการให้เกมมีความรู้สึกตื่นเต้นที่จะได้ลองทำสมัยใหม่ต้องเรียกว่ามี thinking skill มีทักษะในการคิดเสริมเข้าไปนะคะและสุดท้ายคือให้เพลินให้เพลินนี้ก็คือว่าที่บอกว่าครูที่ดีเนี่ยต้องเป็น entertainer คือผู้ให้ความเพลิดเพลินได้ด้วยไม่ใช่เป็นแต่ผู้สอนหรือ teacher อย่างเดียวจริงๆแล้วครูเนี่ยยังจะต้องเป็น facilitator จัดหาอุปกรณ์การเรียนการสอนที่จะทำให้เด็กสามารถเรียนรู้ได้นั่นคือหลักการนะคะมีวิธีการสอนแล้วและคุณครูเนี่ยก็จะต้องรู้จักเลือกสถานที่ที่จะสอนนะคะรู้จักเลือกอุปกรณ์การสอนรู้จักเลือกคนที่จะสอนหมายความว่าตอนนี้เนี่ยกับใครควรสอนวิธีไหนอย่างไรแล้วก็รู้จักเลือกเรื่องที่จะสอนและวิธีการสอนของครูเนี่ยก็จะต้องสอนให้รู้จักให้รู้จริงและให้รู้แจ้งตามหลักพุทธศาสนาท่านใช้คำว่าปริยัติปฏิบัติแล้วก็ปฏิเวทนอกจากนี้กลยุทธ์ของครูนะคะก็ยังมีอีกคือปราบแล้วค่อยสอนคือศิษย์เนี่ยมีทิฏฐิมานะมากอันนี้ต้องปราบแล้วสอนหรือบางคนก็ปลุกแล้วสอนให้ตื่นซะก่อนแล้วค่อยสอนนะคะตื่นนี่คือตื่นที่มาพร้อมที่จะฟังและบางกลุ่มอาจจะต้องประโลมสอนคือมีการปลอบไปด้วยเนื่องจากท้อแท้เนื่องจากรู้สึกไม่ไหวแล้วผู้เรียนที่อ่อนด้อยเนี่ยบางครั้งก็ต้องการประโลมสอนด้วยเหมือนกันนะคะนอกจากนี้แล้วนะคะยังมีหลักธรรมในพุทธศาสนาที่เกี่ยวกับความเป็นครูว่าจะต้องประกอบด้วยหลักธรรม7ประการคือครูเนี่ยจะต้องมีความเป็นปิโยหมายถึงว่าการทำตัวให้เป็นที่รักต่อศิษย์และบุคคลทั่วไปซึ่งครูที่จะเป็นที่รักของศิษย์ได้เนี่ยก็ควรจะต้องมีพรหมวิหาร4นะคะคือมีเมตตาปรารถนาดีต่อศิษย์ให้มีความสุขและเจริญก้าวหน้าและคอยระวังไม่ให้ศิษย์เนี่ยตกอยู่ในความประมาทมีความกรุณาคือเอ็นดูศิษย์คอยช่วยเหลือให้พ้นจากความทุกข์อันได้แก่ความไม่รู้นะคะและข้อที่3ครูเนี่ยควรจะมีมุทิตาคือชื่นชมยินดีเมื่อศิษย์ได้ดียกย่องเชิดชูให้ศิษย์มีกำลังใจและมีความภูมิใจในตนเองข้อที่4ก็คือครูควรจะมีอุเบกขาวางตัวเป็นกลางจิตใจยุติธรรมไม่ลำเอียงและไม่มีอคตินั่นคือข้อที่1นะคะว่าการวางตัวของครูข้อที่2คำว่าคารุเนี่ยหมายถึงความหนักแน่นครูต้องเป็นคนที่มีความหนักแน่นทั้งด้านจิตใจด้วยนะคะไม่หวั่นไหวตามอำนาจของกิเลสความหนักแน่นในด้านที่จะรอบรู้เนี่ยครูจะต้องประกอบด้วยพละ5ประการคือมีศรัทธาพละมีความเชื่อในทางที่ชอบนะคะมีวิริยะพละ คือมีความเพียรในทางที่ชอบมีสติพละระลึกได้รู้สึกตัวในการกระทําในการพูดการคิดมีสมาธิพละคือมีใจจดจ่อแน่วแน่มั่นคงในสิ่งที่เป็นบุญเป็นกุศลมีกำลังต่อต้านกับความฟุ้งซ่านและสุดท้ายคือปัญญาพละมีความรอบรู้รู้ว่าอะไรดีอะไรควรทำอะไรควรเว้นอะไรเป็นประโยชน์อะไรไร้ประโยชน์จากสองข้อแล้วนะคะปิโยคารุข้อที่สามท่านใช้คำว่าภาวนิโยหมายถึงว่าเป็นผู้มีความประพฤติดีงามควรแก่การเคารพนะคะและข้อที่สี่คือวัตตาเป็นผู้มีมานะในการสอนศิษย์ให้มีความรู้ความสามารถคราวนี้มาถึงข้อที่ห้าคือวจนะขโมเป็นผู้มีความอดทนต่อถ้อยคำโดยมีเจตนาดีเป็นที่ตั้งอดทนต่อกริยาวาจาก้าวร้าวรุนแรงเพราะว่าศิษย์เดี๋ยวนี้บางคนเนี่ยเขาก็อาจจะก้าวร้าวต่อครูบาอาจารย์ได้ครูเนี่ยก็ต้องแสดงความเข้มแข็งด้วยการเป็นผู้มีความอดทนข่มกลั้นนะคะและข้อที่หกคือคำพีวันจะกระถังกระตาอันนี้หมายถึงเป็นผู้ที่สามารถขยายข้อความที่ยากให้เข้าใจได้โดยที่ครูจะต้องมีวิธีการที่จะทำให้เด็กสามารถเข้าใจสิ่งที่สอนอยู่เช่นอาจจะมีการแสดงจุดเด่นหัวข้อสำคัญโครงสร้างของวิชาก่อนที่จะอธิบายในรายละเอียดนะคะมีการแสดงเหตุผลให้เหตุให้จากเหตุไปสู่ผลหรือจากผลไปสู่เหตุมีการยกตัวอย่างประกอบเปรียบเทียบเนื้อหาของวิชาอื่นๆหรือสิ่งที่อยู่ใกล้ตัวและถัดมาก็คือแสดงเนื้อหาที่เป็นแก่นหรือเป็นสาระสำคัญของวิชานั้นชี้ให้ผู้เรียนเห็นคุณค่าในเชิงปฏิบัติเพราะว่ายิ่งปฏิบัติได้มากเท่าไหร่ก็ยิ่งมีทักษะเพิ่มพูนขึ้นเท่านั้นนะคะและทีนี้มาถึงตกลงในข้อที่6เนี่ยมีอยู่3เรื่องนะคะคือแสดงจุดเด่นแสดงเหตุผลแสดงเนื้อหาที่เป็นแก่นหรือสาระคราวนี้มาถึงข้อที่7ข้อที่7ใช้คำว่าโนจัตถาเนนิโยชเยคือการรู้จักและแนะนำศิษย์ไปในทางที่ถูกที่ควรไม่นำศิษย์ไปในทางที่เสื่อมเสียหรือชักชวนศิษย์ให้ไปสู่อบายมุขวิธีที่จะแนะนำศิษย์ในทางที่ถูกที่ควรนั้นอาจจะทำได้ทั้ง3ประการคือ1ขู่กำราบนะคะ2ยกย่องชมเชย3กระทำให้เห็นเป็นตัวอย่างจากหลักการต่างๆที่พูดถึงว่าคุณครูเนี่ยจะต้องมีความอดทนข่มกลั้นจะต้องใฝ่หาความรู้ด้วยตัวของครูเองเพื่อที่จะสั่งสอนถ่ายทอดให้ศิษย์ได้แล้วเนี่ยท่านก็มีการกล่าวถึงอานิสงส์ของความเป็นครูไว้ด้วยนะคะคือครูเนี่ยเป็นอาชีพที่มีเกียรติควรแก่การภาคภูมิใจอานิสงส์ของความเป็นครูก็คือมีอาชีพที่สามารถยังชีพได้ตามสมควรคือถ้าประกอบวิชาชีพนี้แล้วก็จะเลี้ยงตัวเองได้ข้อ2เป็นอาชีพที่ได้กุศลครูเนี่ยจะรักษาทั้งกายและจิตคือรักษาชีวิตของลูกศิษย์ให้อยู่รอดปลอดภัยด้วยสติด้วยปัญญาที่ทำให้เขาสามารถเลี้ยงดูตัวเองได้เพราะฉะนั้นจริงๆแล้วผู้ที่มีอาชีพครูเนี่ยถือว่าเป็นอาชีพที่มีกุศลอย่างยิ่งเลยนะคะเพราะว่าสร้างคนทั้งคนและข้อ3อาชีพของครูเนี่ยได้รับการยกย่องจากผู้คนทั้งหลายเมื่อบอกว่าเป็นคุณครูเขาก็จะรู้สึกว่าอ้อหน้าที่เขาเนี่ยหน้าที่ของครูเนี่ยคือช่วยเหลือลูกเขาดูแลลูกเขานะคะข้อที่4การมีอาชีพอย่างนี้เป็นอาชีพที่ทำให้อยู่เย็นเป็นสุขและยิ่งเมื่อได้เห็นสิทธิ์ประสบความสำเร็จเนี่ยจะยิ่งชื่นใจมากขึ้นก็ยิ่งเป็นสุขมากขึ้นและข้อสุดท้ายเนี่ยเนื่องจากครูเป็นอาชีพที่ต้องอดทนเสียสละและมีความเหน็ดเหนื่อยก็จะให้ผลตอบแทนคือความอิ่มอกอิ่มใจมีความปิติเพราะได้ทำหน้าที่คุ้มค่าของความเป็นมนุษย์แล้วนี่คืออานิสงส์ของความเป็นครูนะคะก็หนูอยากเรียนให้ทราบว่าจริงๆแล้วเนี่ยที่พระเนตรพูดไปต้นรายการว่าคุณครูในปัจจุบันนี้เนี่ยค่อนข้างจะมีความลำบากเหนื่อยยากก็เพราะว่ามันมีอุปสรรคเหมือนกันนะคะที่ขวางกั้นการทำหน้าที่ของครูข้อที่หนึ่งคุณครูถูกมอบหมายงานอื่นนะคะซึ่งไม่ใช่หน้าที่โดยตรงของครูถ้าเผื่อเข้าไปที่โรงเรียนเนี่ยจะเห็นว่าคุณครูเนี่ยต้องทำหน้าที่หลายอย่างมากเลยนะคะไม่ใช่แค่เป็นคุณครูผู้สอนเท่านั้นยิ่งในต่างจังหวัดเนี่ยคุณครูแต่ละท่านเนี่ยท่านทำงานมากๆเลยนะคะท่านต้องสอนให้ได้ทุกวิชานะคะวิชาพื้นฐานของเด็กๆแล้วท่านต้องสอนให้แต่ละระดับชั้นด้วยแล้วท่านยังต้องเป็นหน้าที่พิเศษในโรงเรียนเช่นว่าจะต้องเป็นบรรณารักษ์จะต้องเป็นพยาบาลหรือว่าจะต้องทำหน้าที่ดูแลเนตรนารีลูกเสือทั้งหลายอีกแล้วก็ยังมีกิจกรรมอื่นๆของโรงเรียนซึ่งคุณครูก็จะต้องร่วมมือด้วยหรืองานของชุมชนซึ่งโรงเรียนเข้าไปเกี่ยวข้องคุณครูก็ต้องเข้ามาเหนื่อยด้วยอีกเหมือนกันนะคะข้อที่สอง ที่เป็นอุปสรรคนะคะก็คือค่านิยมสังคมเนี่ยจะเชิดชูอาชีพแพทย์อาชีพวิศวกรรมครูบางท่านก็เลยมีความรู้สึกว่าเกียรติยศของครูเนี่ยน้อยลงแล้วก็เลิกบูชาอุดมคติของความเป็นครูอันนี้ก็คืออยู่ที่ใจนะคะข้อที่3ครูบางท่านเนี่ยยอมให้ใจตกเป็นทาสของวัตถุกลายเป็นผู้มีหนี้สินล้นพ้นตัวก็ทำให้ลำบากเดือดร้อนทั้งกายทั้งใจนะคะข้อที่4ครูไหลไปตามกระแสค่านิยมของสังคมที่วัดกันด้วยทรัพย์สินเงินทองครูก็ต้องดิ้นรนแสวงหาอาชีพเสริมจนกระทั่งย่อหย่อนต่อการทำหน้าที่ของตนและข้อที่5ครูถูกอบายมุขครอบงำคิดรวยทางลัดบ้างหรือจิตใจอ่อนแอมอบตัวไปในทางที่ผิดบ้างและข้อที่6ครูขาดสัพพุริสธรรมสัพพุริสธรรมเนี่ยคือธรรมของผู้รอบรู้ผู้เป็นบัณฑิตมีอยู่7ประการคือเป็นผู้รู้จักเหตุรู้ว่าเหตุเป็นอย่างไรควรทำหรือไม่ควรทำเป็นผู้รู้จักผลเมื่อเหตุอย่างนั้นผลจะเป็นอย่างไรควรทำอย่างไรต่อนะคะด้วยประสบการณ์ด้วยสติปัญญาข้อที่3ครูควรเป็นผู้รู้จักตนว่าเรามีความพร้อมทั้งกำลังกายกำลังปัญญาคือพร้อมทั้งภายในภายนอกมีความมานะอดทนเข้มแข็งเพียงพอหรือไม่ข้อที่4ครูต้องเป็นผู้รู้จักประมาณคือรู้ว่าขนาดไหนจึงเรียกว่าพอดีพอเหมาะข้อที่5ครูเป็นผู้รู้จักการรู้จักเวลาอันสมควรว่าจังหวะนี้โอกาสนี้เหมาะที่จะทำหรือควรเตรียมทุกอย่างรอไว้ก่อนข้อที่6ครูควรเป็นผู้รู้จักประชุมชนหมายความว่ารู้จักชุมชนที่ครูเข้าไปเกี่ยวข้องรู้จักภูมิหลังของเขารู้ว่าเขามีทัศนคติอย่างไรเขามีความชอบไม่ชอบอย่างไรทำให้ครูเนี่ยสามารถที่จะวางตนได้อย่างถูกต้องและข้อที่7ครูเป็นผู้รู้จักเลือกบุคคลดูว่าบุคคลที่เราครอบเกี่ยวข้องด้วยเนี่ยมีลักษณะไหนควรดำเนินการให้ถูกต้องเหมาะสมอย่างไรนี่คือสิ่งที่เป็นอุปสรรคและครูควรจะแก้ไขคราวนี้มาถึงสังคมควรปฏิบัติต่อครูอย่างไรมีผู้ที่เสนอไว้ว่าให้เวลาแก่ครูให้เพียงพอในการอบรมสั่งสอนศิษย์นะคะแล้วก็มีการสร้างหลักสูตรที่มีเป้าหมายที่ถูกต้องขณะเดียวกันก็ช่วยกันสนับสนุนสถาบันครูให้คงอยู่อย่างสมบูรณ์ก่อนจะจบช่วงเวลานี้ป้าหนุ่ยขอคารวะคุณครูทุกท่านที่อุทิศแรงกายแรงใจให้การศึกษาแก่เยาวชนไทยทั่วประเทศโดยเฉพาะในท้องถิ่นทุรกันดารด้อยโอกาสและบริเวณที่ต้องเสี่ยงภัยทุกแห่งขอให้คุณครูทุกท่านมีความสุขกายสุขใจปลอดภัยด้วยประการทั้งปวงเป็นประทีปส่องทางแก่ศิษย์ตลอดไปขอพระคุณค่ะพบกันใหม่ในสัปดาห์ที่4ของเดือนกุมภาพันธ์นะคะสวัสดีค่ะ
สนทนาหน้าไมค์
ค่ะสวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่ช่วงรายการสนทนาหน้าใหม่นะคะดิฉันรัชนีเดอร์ซิงค่ะ
สวัสดีค่ะดิฉันสมปทูหวังทองค่ะ
ค่ะวันนี้เราจะมาดูกันนะคะว่าเราจะสังเกตเห็นกันได้ว่าผู้คนสมัยนี้โดยทั่วไปเนี่ยจะดูแลตัวเองกันมากขึ้นนะคะอย่างเช่นสุขภาพร่างกายก็จะออกกำลังกายกันมากขึ้นแล้วก็ดูแลเรื่องอาหารการกินดีกว่าเดิมโดยที่ว่าทานอาหารที่เป็นประโยชน์กับร่างกายเนี่ยมากกว่าเดิมนั่นเองนะคะแต่การดูแลตรงนี้เนี่ยบางทีหลายคนก็บอกว่าเพียงพอแล้วแต่บางทีเนี่ยมันอาจจะยังไม่เพียงเพราะว่ามันมีอวัยวะส่วนหนึ่งในร่างกายเนี่ยที่เป็นตัวเหมือนควบคุมทุกอย่างในร่างกายของเรานั่นเองก็ลองดูกันนะคะว่าอวัยวะนั้นคืออะไร
จันคิดว่าอวัยวะที่พี่รัฐกำลังพูดถึงเนี่ยน่าจะเป็นสมองแน่ๆ
ใช่ค่ะ
ค่ะคำว่าสมองภาษาอังกฤษใช้คำว่า brain นะคะ brainสมองของคนเรานะคะเมื่อโตเต็มที่แล้วจะมีน้ำหนักประมาณ 1.3 ถึง 1.4 กิโลกรัมนะคะหรือคิดเป็น 2% ของน้ำหนักร่างกายของเรานั่นเองค่ะ
ค่ะใช่ค่ะแล้วก็ในสมองนี่ก็จะมีเซลล์ประสาทอยู่มากมายเลยทีเดียวนะคะถ้าดูกันแล้วจะเป็นตัวเลขนี้เป็นแสนล้านเซลล์เลยนะคะที่มีหน้าที่แตกต่างกันไปนั่นเองอาจจะเป็นการดูแลในเรื่องของความรู้สึกควบคุมอวัยวะส่วนอื่นๆของร่างกายนะคะทีนี้คำว่าเซลล์ประสาทในภาษาอังกฤษจะใช้คำว่า neuronนิวรอนนะคะ ทีนี้เราก็จะมีสังเกตเห็นว่าได้ว่าเวลาเราเกิดอาการปวดศีรษะหรืออะไรอย่างเงี้ยถ้าเราต้องการไปที่โรงพยาบาลนะพยาบาลก็จะถามว่าหาหมอนิวโรไหมคะอันนี้หมายความว่าไงคะนิวโร
ค่ะนิวโรก็คือ neurologist นะคะ neurologist เนี่ยก็คือคุณหมอผู้เชี่ยวชาญด้านเซลล์ประสาทนั่นเองค่ะ
ค่ะก็คือมาจากคำว่า neuron นั่นเองนะคะที่เกี่ยวกับเซลล์ประสาทนะคะ
ค่ะคราวนี้เรามาดูกันนะคะถึงวิธีการหลีกเลี่ยงการกระทำอะไรบางอย่างที่จะทำให้สมองของเราเสื่อมถอยลงนะคะ
อาจจะเป็นการกระทำที่เราโดนทำโดยไม่รู้ตัวใช่ไหมคะ
ใช่ค่ะการกระทำอันดับแรกที่เราควรจะหลีกเลี่ยงเลยนะคะหนึ่งคือการใช้สมองขณะที่ไม่สบายหรือป่วยนะคะเพราะว่าถ้าเราไม่สบายแล้วก็สมองของเราเนี่ยการทำงานก็จะเสื่อมประสิทธิภาพลงอยู่แล้วแล้วเรายิ่งไปหักโหมจะยิ่งทำอีกปุ๊บมันก็จะยิ่งเป็นการทำร้ายสมองเพิ่มเติมอีกค่ะ
ค่ะทีนี้พอเวลาเราพูดถึงว่าไม่สบายเนี่ยถ้าเป็นภาษาอังกฤษก็จะใช้คำว่า sick ใช่ไหมคะเราไม่สบายก็จะบอกว่า I am sick ทีนี้ก็สังเกตเห็นได้ว่าจะมีคนหลายคนจะชอบล้อคำว่า sick ตรงนี้เนี่ยนะคะเพราะว่าหลายครั้งเนี่ยเราจะได้ยินหลายคนพูดว่า I am sickซ
ึ่
งจริงแล้วการออกเสียงภาษาอังกฤษเนี่ยมันควรจะออกเสียงตรงท้ายด้วยเสียงเคิร์ลนิดหนึ่ง I am sick ทีนี้คนก็จะล้อว่าอ้าวเธอเป็นเลข6เหรอที่มาจากคำว่า six ที่หมายถึงเลข6 S-I-X นะคะจริงๆแล้วก็ต้องมีเสียง S เหมือนกันแต่ทีนี้การออกเสียงของบางคนเนี่ยไม่ออกเสียงอะไรเลยตอนท้ายเขาก็บอกว่าเอ๊ะเธอไม่สบายหรือว่าเธอเป็นเลข6นั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นการออกเสียง sick ก็คือว่าไม่สบายส่วน six แปลว่าเลข6นะคะ
ค่ะ
ค่ะทีนี้เนี่ยจากที่แจนบอกไปแล้วว่าการทำงานในช่วงเวลาที่ไม่สบายเนี่ยมันเหมือนกับว่าเป็นการทำให้ประสิทธิภาพของสมองเนี่ยทำงานได้ไม่ดีช้าลงแล้วก็เป็นการทำลายสมองไปในตัวด้วยใช่ไหม
คะ
อันที่สองนี่ก็คือว่าการนอนคลุมโปงนะคะใครที่นอนคลุมโปงมาฟังตรงนี้กันนิดนึงนะคะว่าก็บอกการนอนคลุมโปงเนี่ยมันเหมือนกับว่าเป็นการที่ว่าพอเวลาเราหายใจเนี่ยเราจะหายเอาคาร์บอนไดออกไซด์ออกใช่ไหมคะแล้วพอเราหายใจเข้าเนี่ยก็จะออกซิเจนเข้าไปแต่เมื่อเรานอนคลุมโปงแล้วเนี่ยเหมือนกับอากาศที่อยู่ภายในนั้นน่ะมันจะเป็นคาร์บอนไดออกไซด์ซะมากกว่ามันก็จะทำให้การเพิ่มปริมาณของคาร์บอนไดออกไซด์ในสมองเนี่ยมีมากซึ่งจะทำให้ตรงนี้ก็เช่นการประสิทธิภาพการทำงานของสมองเนี่ยก็จะลดลงไปถ้ามีคาร์บอนไดออกไซด์ในสมองมากเกินไปนั่นเองนะคะ
ค่ะ
อันที่สอง
ค่ะและอันที่สามนะคะวิธีการหรือการกระทำที่ทำร้ายสมองของเราโดยไม่รู้ตัวก็คือการขาดการใช้ความคิดนั่นเองนะคะ
เ
พราะว่าการใช้ความคิดเนี่ยเป็นสิ่งที่ดีที่สุดในการฝึกสมองการขาดการใช้ความคิดเป็นเวลานานเนี่ยจะเป็นต้นเหตุของการอาการสมองฝ่อได้นะคะแล้วเราก็สามารถฝึกความคิดได้ด้วยวิธีต่างๆมากมายอย่างเช่นอาจจะเป็นการเล่นเกมนะคะอย่างเช่นเกมซูโดกุเป็นเกมเติมตัวเลขในช่องว่างนะคะหรือเกมหมากรุกก็ได้หรือภาษาอังกฤษคำว่าหมากรุกก็คือคำว่าเชสน
ั่
นเองนะคะหรือแม้แต่เกมคอมพิวเตอร์บางอย่างนะคะคนไทยเราจะเรียกเกมคอมพิวเตอร์ว่าเกมคอมพิวเตอร์ใช่ไหมคะแต่จริงๆแล้วภาษาอังกฤษคือคอมพิวเตอร์เกมนั่นเอง
คอม
พ
ิ
วเตอร
์
เกมใช่ค่ะเกมพวกคอมพิวเตอร์เกมหรือเกมคอมพิวเตอร์พวกนี้นะคะมีหลายเกมที่เป็นเกมดีแล้วก็ฝึกสมองได้อย่างเช่นเกมที่เรารู้จักกันดีคือเกม Sim City นะคะเป็นเกมที่สร้างเมืองแล้วก็มีการวางแผนต่างๆ
ก็ใช้สมองในการคิดว่าเราจะทำเมืองของเราออกมายังไงใช่ไหมคะ
ใช่ค่ะ
ค่ะทีนี้อันถัดมานะคะก็คือการอดนอนการอดนอนเป็นเวลานานๆนี่นะคะจะทำให้เซลล์สมองเนี่ยตายได้ดังนั้นการอดนอนหรือหลับไม่เพียงพอเนี่ยก็จะทำให้สมองเนี่ยทำงานได้ไม่ดีนั่นเองเพราะฉะนั้นเขาบอกว่าการนอนพักผ่อนเพียงพอ 6-8 ชั่วโมงนี่เป็นสิ่งสำคัญนะคะต่อสมองของเราและต่อร่างกายของเรานั่นเองค่ะ
ค่ะอีกข้อนึงที่เราหลายคนอาจจะไม่รู้ตัวนะคะว่าการทานของหวานมากเกินไปก็เป็นการทำร้ายสมองเราได้เหมือนกันนะคะเพราะว่าการทานของหวานมากเกินไปจะขัดขวางการดูดกลืนโปรตีนและสารอาหารที่เป็นประโยชน์ต่อสมองนะคะและทำให้เป็นสาเหตุของการขาดสารอาหารขัดขวางการพัฒนาของสมองได
้ทีนี้ของหวานภาษาอังกฤษว่ายังไงนะคะ
คำว่าของหวานภาษาอังกฤษคือคำว่า dessert
นะคะโอเคค่ะทีนี้พอพูดถึงของกินแล้วขอเสริมด้วยนะคะเขาเลยบอกว่าคนที่ทานอาหารมากเกินไปเนี่ยนะคะก็ไม่ดีต่อสมองเหมือนกันซึ่งอาจจะทำให้หลอดเลือดแดงในสมองเล็กแข็งตัวได้นะคะตรงนี้อาจจะไปโดนพวกถึงอาหารที่เป็นพวกมีไขมันสูงด้วยเหมือนกันนะคะ
ค่ะต่อมานะคะการสูบบุหรี่ก็เป็นการทำลายสมองเหมือนกันเราคิดว่าการสูบบุหรี่เนี่ยมันคือการทำให้เกิดเป็นโรคมะเร็งปอดหรือมะเร็งต่างๆแต่จริงๆแล้วการสูบบุหรี่ก็ถือว่าเป็นการทำลายสมองเหมือนกันนะคะผู้ที่สูบบุหรี่มากๆเนี่ยจะขาดความสามารถในการเลือกลำดับ เรื่องราวนะคะสมองของนักสูบบุหรี่ก็มักจะมีความยืดหยุ่นน้อยกว่าคนที่ไม่ได้สูบบุหรี่ด้วยเช่นกัน
ใช่ค่ะ
ถ้าอยากฉลาดเนี่ยก็ไม่ควรจะสูบบุหรี่เยอะ
ๆอย่างที่เราเขาต้านกันนะคะว่าไม่สูบบุหรี
่
ทีนี้พูดถึงการสูบบุหรี่นิดนึงเราจะเห็นได้ว่าการสูบบุหรี่เนี่ยจะใช้คำว่า smoking
ค่ะ
นะคะเหมือนอย่างป้าที่เราเห็นโดยทั่วไปจะเขียนว่า no smoking ก็คือห้ามสูบบุหรี่นั่นเองแต่ว่าคำว่าบุหรี
่ภาษาอังกฤษคือคำว่า cigarette ค่ะ
นะคะแล้วก็การออกเสียงก็คือ cigarette ไม่ใช่ cigarette เหมือนกัน
อืมค่ะ
นะคะมาดูกันอีกอย่างหนึ่งนะคะสิ่งที่จะทำลายสมองนะคะก็คือการไม่ทานอาหารเช้าหลายคนเนี่ยจะแค่คิดว่าการไม่ทานอาหารเช้าเนี่ยจะทำให้น้ำตาลในเลือดต่ำไม่ใช่แค่อย่างนั้นเพียงอย่างเดียวนะคะการไม่ทานอาหารเช้าเนี่ยมันก็ส่งผลกระทบต่อสมองของเราได้เหมือนกันนะคะเนื่องจากว่ามันไม่มีพลังงานหรือว่าไม่มีสารอาหารไปเลี้ยงสมองที่เพียงพอนั่นเองทำให้สมองของเราเนี่ยเสื่อมได้เช่นกัน
น่ากลัวมากๆเลยนะคะเนี่ยแค่ไม่ทานอาหารเช้าเท่านั้นเอง
ค่ะทีนี้เราก็พูดดูไปแล้วนะคะตามนิสัยต่างๆที่ว่าอะไรบ้างที่ทำให้เป็นภัยต่อสมองของเรานะคะมาดูกันว่าวิธีการดูแลสมองของเราเนี่ยทำได้อย่างไรบ้างนะคะอย่างที่น้องแจนได้พูดไปแล้วว่าการเล่นเกมนั้นเป็นการฝึกใช้สมองในความคิดใช่ไหมคะทำให้เหมือนกับว่าเราคิดอยู่เรื่อยๆเป็นการฝึกความจำด้วยเช่นกันนอกจากนี้แล้วการทานอาหารนะคะผักผลไม้ก็มีประโยชน์เช่นกันต่อสมองโดยเฉพาะที่เขาบอกว่าผลไม้ตระกูลแบร์รี่ผลไม้พวกนี้จะมีสารต้านอนุมูลอิสระเยอะนั่นเองนะคะ
นอกจากนั้นแล้วนะคะยังมีการกินไขมันที่ดีๆก็จะช่วยบำรุงสมองของเรานะคะเพราะคนเราส่วนใหญ่ตอนนี้นะไม่ค่อยรู้ว่าสมองเนี่ยก็คือก้อนไขมันนั่นเองซึ่งจำเป็นที่ต้องมีไขมันดีไปทดแทนส่วนที่สึกหรอนะคะเราขอแนะนำให้กินไขมันดีระหว่างวันจำพวกน้ำมันปลาสารสกัดใบแปะกล้วยหรือปลาที่มีไขมันดีอย่างเช่นปลาแซลมอนนมถั่วเหลืองวิตามินรวมนั่นเองค่ะ
ค่ะนอกจากการที่ว่าต้องทานไขมันดีแล้วนี่นะคะก็การจิบน้ำบ่อยๆก็เป็นการดีต่อสมองของเรานะคะนอกจากไขมันแล้วเนี่ยสมองของเราก็ประกอบไปด้วยน้ำซึ่งส่วนใหญ่เหมือนกันถึง 85% นั่นเองให้นึกถึงต้นไม้นะคะต้นไม้ถ้าไม่ได้น้ำเนี่ยต้นไม้มันก็เหี่ยวเหมือนกันถ้าเกิดว่าเราไม่ดื่มน้ำเนี่ยสมองของเราก็เหี่ยวได้เช่นกันนะคะทำให้เราเป็นคนที่คิดช้าทำอะไรก็ช้าไปด้วยอะค่ะเพราะฉะนั้นการดื่มน้ำบ่อยๆนี่เป็นประโยชน์ต่อสมองของเรานะคะ
อีกวิธีนึงที่จะช่วยปกป้องสมองของเราได้ก็คือการจดบันทึกด้วยนะคะเพราะว่าถ้าเรามีเรื่องให้จำมากมายเนี่ยความจำของเราอาจจะแย่ไม่ไหวนะคะเพราะจำไม่ได้หมดลองหันมาจดบันทึกกันดูนะคะจะทำให้สมองเราผ่อนคลายเรื่องที่ต้องจดจำไปมากๆเลยทีเดียว
ใช่ค่ะแล้วก็อีกวิธีการนึงนะคะก็คือการทำจิตใจให้สบายนั่นเองนะคะเขาบอกว่าการที่เราหัวเราะบ่อยๆหรือยิ้มบ่อยๆนี่เป็นการดีต่อสมองเพราะว่ามันเหมือนกับว่าเมื่อเราจิตใจสบายแล้วเนี่ยสมองของเรามันจะมีการหลั่งสารเคมีออกมาตัวนึงที่เรียกว่าเอนโดฟินนั่นเองนะคะซึ่งเขาเรียกว่าเป็นสารแห่งความสุขเมื่อหลั่งออกมาแล้วเนี่ยสารนี้จะทำให้ร่างกายและสมองเนี่ยรู้สึกผ่อนคลายนั่นเองสารนี้เนี่ยคะมันสามารถหลั่งออกมาได้ด้วยเมื่อเวลาเราออกกำลังกายนะคะเพราะฉะนั้นก็ทำจิตใจให้สบายแล้วก็ออกกำลังกายสม่ำเสมอก็เป็นการดีต่อสมองด้วยเช่นกันค่ะ
ค่ะนอกจากนั้นนะคะยังมีอีกวิธีนึงที่จะทำให้สมองของเราดีขึ้นหรือว่าไม่เสื่อมถอยลงนะคะเป็นวิธีที่ดีง่ายๆที่เราอาจจะไม่ได้คิดถึงนะคะนั่นก็คือการทำสมาธิให้จิตใจสงบนั่นเองนะคะเราขอแนะนำให้นั่งสมาธิแค่วันละเพียง12นาทีนะคะคำว่าสมาธิภาษาอังกฤษก็คือคำว่า meditation
ค่ะ
meditation นะคะหลังจากตื่นนอนเนี่ยลองนั่งสมาธิวันละ12นาทีถ้าเราตั้งสติและนั่งสมาธิทุกเช้าวันละ12นาทีแล้วนะคะมันจะเป็นการทำให้สมองเราเข้าสู่ช่วงที่มีคลื่นนึงเขาเรียกว่าเป็นคลื่นที่จะทำให้เกิดความผ่อนคลายมากที่สุดทำให้สมองเนี่ยนะคะสามารถจินตนาการเห็นภาพแล้วก็มีความคิดสร้างสรรค์
ก็เหมือนกับที่เขาบอกว่าถ้านั่งสมาธิตอนเช้าเนี่ยจะทำให้เรามีสติมากขึ้นเหมือนว่าโฟกัสอะไรได้มากขึ้นใช่ไหมคะ
ค่ะแต่ว่าถ้าเกิดทำไม่ได้ในตอนเช้าก็น่าจะลองทำก่อนนอนทุกวันค่ะ
ค่ะนั่นก็เป็นวิธีการดีการนึงนะคะทีนี้อันง่ายๆเลยสามารถทำได้ทุกที่เวลาไหนก็ได้นะคะและเป็นการดีต่อสมองด้วยก็คือการสูดลมหายใจเข้าลึกๆนั่นเองนะคะการสูดลมหายใจเข้าลึกๆเนี่ยภาษาอังกฤษใช้คำว่า deep breath นะคะ deep breath เหมือนกับว่าถ้าเกิดว่าเราส่วนใหญ่จะได้ยินบ่อยๆว่า take a deep breath ก็คือว่าสูดลมหายใจเข้าไปลึกๆซะนะคะการทำการสูดลมหายใจเข้าก็เหมือนกับว่าเป็นการที่ว่าเราเนี่ยเอาออกซิเจนเข้าไปในร่างกายเพิ่มมากขึ้นกว่าเก่านั่นเองซึ่งเมื่อเราได้ออกซิเจนเพิ่มมากขึ้นเนี่ยมันก็จะเป็นการดีต่อสมองนั่นเองทำให้สมองเนี่ยสามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพนั่นเองนะคะ
ตอนนี้เราก็รู้แล้วนะคะว่าข้อควรหลีกเลี่ยงไม่ให้สมองของเราเสื่อมถอยมีอะไรบ้างและข้อควรกระทำเพื่อจะบำรุงสมองของเรามีอะไรบ้างเราก็ควรจะเริ่มหันมาใส่ใจดูแลสมองของเรานะคะก่อนที่จะสายเกินไปค่ะ
ใช่ค่ะควบคู่ไปกับการทานอาหารที่ดีแล้วก็ออกกำลังกายด้วยนะคะ
ดีเลยค่ะ
วันนี้เราสองคนขอฝากเพียงเท่านี้นะคะแล้วพบกันใหม่สวัสดีค่ะ
สวัสดีค่ะ
นานาสาระ
สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังนานาสาระวันนี้นะคะดิฉันกัญชงกฤษประโยชน์นะคะทำหน้าที่มาร่วมสนทนากับท่านผู้ฟังนะคะวันนี้ดิฉันก็จะขอนำเสนอในเรื่องของความมีโชคดีนะคะสิ่งที่ท่านได้อ่านนะคะแล้วก็มีความรู้สึกประทับใจมากก็คือในหนังสือโชคดีนะคะที่แต่งโดยพระอาจารย์มิสุโอะคาเวสโกนะคะท่านเจ้าอาวาสวัดสุนันทวนารามอำเภอไซโยกจังหวัดกาญจนบุรีค่ะทำให้ดิฉันเข้าใจว่าการที่เรารู้จักพลิกความคิดนะคะก็จะทำให้ชีวิตของเรานี้เปลี่ยนได้นะคะอันนั้นคือเรื่องที่มันเป็นเหมือนกับสิ่งที่อยู่ใกล้ตัวเรานะคะแต่ว่าถ้าไม่มีใครชี้ให้เราเห็นเนี่ยเราก็คงไม่สามารถจะมองอย่างนั้นหรือเข้าใจอย่างนั้นได้นะคะอันที่ว่าเรื่องนี้นั่นคืออะไรก็คือว่าในหนังสือเล่มนี้นะคะท่านได้พูดเอาไว้น่าคิดทีเดียวท่านบอกว่าความจริงของชีวิตเราเนี่ยคือความทุกข์นะคะชีวิตของพวกเราทุกคนเนี่ยก็เหมือนเดินทางอยู่ท่ามกลางทุกโทษภัยนานาชนิดนะคะจะเห็นนะคะว่าทุกวันนี้มนุษย์เราก็ต้องเผชิญกับความเปลี่ยนแปลงของโลกที่ถี่ขึ้นนะคะที่เราให้คำอวยพรกันนะคะในช่วงปีใหม่ว่าขอให้โชคดีนะคะแต่จริงๆแล้วในใจเราก็ค่อนข้างประหวั่นกันนะคะว่าโลกของเราทุกวันนี้มันดูเหมือนจะสะท้อนในแง่ของความโหดร้ายหรือว่าสิ่งที่เป็นภัยต่างๆรอบตัวเราทีเดียวนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของภัยธรรมชาตินะคะอาจจะเป็นเรื่องของแผ่นดินไหวภูเขาไฟระเบิดนะคะอุบัติเหตุต่างๆที่ร้ายแรงนะคะแล้วก็ค่อนข้างรุนแรงนะคะหรือว่าจะเป็นเรื่องของไฟไหม้นะโจรผู้ร้ายโรคภัยไข้เจ็บที่ค่อนข้างจะเรียกว่าหลากหลายแล้วก็พิสดารมากขึ้นนะคะที่จะรับมือกับมันนะคะเหล่านี้ก็เป็นสิ่งที่มนุษย์เราทุกคนนะคะบนพื้นโลกเนี่ยกำลังเผชิญอยู่นะคะจะเห็นว่าโดยทั่วไปชีวิตของพวกเรานี่นะคะก็จะมีเหตุการณ์ที่ไม่น่าปรารถนาเนี่ยมากดดันบีบบังคับชีวิตเรามากนะคะเขาเรียกว่าโลกธรรม8นะคะฝ่ายที่ไม่น่าปรารถนานะก็จะเข้ามาด้วยนะคะไม่ว่ามีลาภก็อาจจะเสื่อมลาภนะคะมียศก็อาจจะเสื่อมยศได้นะคะแล้วมีสรรเสริญก็มีนินทาหรือว่ามีสุขก็ยังมีทุกข์คู่กันนะคะนั่นก็คือเรื่องของโลกธรรม8ค่ะท่านได้กล่าวถึงพระพุทธเจ้านะคะว่าพระพุทธเจ้าเนี่ยได้ตรัสเอาไว้แล้วว่าชีวิตของพวกเราก็คือความทุกข์นะความจริงของชีวิตก็คือทุกข์เพราะเรามีความเกิดความแก่ความเจ็บและความตายเป็นทุกข์นะคะการที่เราประสบสิ่งที่เราไม่รักมันก็เป็นทุกข์การพัดพรากจากสิ่งที่รักก็เป็นทุกข์นะคะยิ่งเราปรารถนามากนะคะบางทีเราผิดหวังเราก็ยิ่งทุกข์มากนะคะสิ่งเหล่านี้ก็เป็นความคับแค้นเป็นทุกข์ทั้งสิ้นนะคะสมมุติง่ายๆนะคะว่าถ้าเกิดเรากำลังรู้สึกอิจฉาใครสักคนหนึ่งอย่างมากเลยนะคะเราอาจจะเห็นเขาหน้าตายิ้มแย้มมีความสุขเนี่ยนะคะเราลองมานึกดูว่าในโลกนี้มีชีวิตใครบ้างที่น่าอิจฉานะคะจริงๆแล้วไม่มีใครน่าอิจฉาขนาดนั้นหรอกค่ะเพราะว่าจริงๆแล้วเขาเหล่านั้นต่างก็ยืนอยู่บนท่ามกลางภัยอันตรายนะคะอยู่ในวัฏสงสารเหมือนกับเราท่านๆนี่แหละค่ะเราทุกคนเนี่ยต่างอยู่ท่ามกลางโทษภัยอันตรายที่น่ากลัวในวัฏสงสารกันทั้งนั้นเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วเนี่ยเราไม่ควรที่จะไปคิดน้อยใจหรือว่าไม่ควรที่จะไปคิดอิจฉาใครนะคะแล้วก็ไม่ควรจะรู้สึกว่าเรามีปมด้อยด้วยนั่นก็คือสิ่งที่ท่านกำลังบอกเรานะคะเราจงหายใจเข้าลึกๆแล้วก็หายใจออกยาวๆใช้โอปนยิโกน้อมเข้ามาน้อมจิตเข้ามาดูกายดูใจของตนเองนะคะแล้วก็ใช้อัตตาหิอัตโนนาโถตนต้องเป็นที่พึ่งของตนค่ะท่านได้บอกอีกว่าไม่ว่าเราจะเกิดมาในตระกูลดีมีฐานะร่ำรวยขนาดไหนพ่อแม่พี่น้องทุ่มเทความรักความเมตตาให้เรามากแค่ไหนไม่ว่าเราจะมีกำลังกายกำลังใจกำลังทรัพย์กำลังสติปัญญามากเพียงไรก็ตาม ชีวิตทุกชีวิตก็ย่อมต้องมีอุปสรรคที่ทำให้เราต้องเจ็บกายเจ็บใจอยู่ไม่มากก็น้อยพระพุทธเจ้าจึงสอนให้เราต้องสร้างกำลังใจให้หนักแน่นให้พร้อมเพราะว่าถ้าเราประมาทชีวิตเราก็อาจจะพังทลายได้ง่ายค่ะอย่างที่เรามองเห็นบ่อยๆนะคะพอผิดหวังบางคนทำใจไม่ได้ก็อาจจะทุกข์ทรมานใจถึงกับฆ่าตัวตายปลิดชีวิตตนเองนะคะเราก็ควรจะมาเปิดตาเปิดใจนะคะแล้วก็มองใหม่ว่าโลกนี้มีคำสอนดีๆที่มีคุณค่ามากมายเราสามารถเรียนรู้ได้จากประสบการณ์ชีวิตของคนอื่นนะคะคำสอนจากนักปราชญ์นักบุญหรือว่าครูบาอาจารย์มีมาตั้งแต่โบราณกาลแล้วนะคะจากทุกมุมโลกค่ะคำสอนเนี่ยมีความเป็นสากลนะคะแล้วก็สามารถที่จะนำมาใช้ดำเนินชีวิตเมื่อเราเกิดทุกข์หรือมีปัญหาชีวิตกุญแจหรือเคล็ดลับที่จะไขปัญหาเมื่อมีทุกข์ก็เปรียบเสมือนตอนที่เราตกจากที่สูงค่ะแต่พอเรามีปัญญานะคะท่านเปรียบว่าเหมือนเรามีลวดสปริงติดอยู่ที่เท้าเราพร้อมจะกระโดดหนีขึ้นมาทันทีเลยค่ะเมื่อเราตกลงไปข้างล่างเราก็จะเด้งตัวลอยขึ้นมาได้นะคะแล้วก็พาตัวเราเนี่ยก้าวพ้นจากอุปสรรคพร้อมที่จะก้าวไปข้างหน้าได้อย่างเสมอถ้าเรามีปัญญาแล้วไม่ว่าจะมีทุกข์มีวิกฤตอะไรในชีวิตเราก็สามารถหาทางออกได้ทุกสถานการณ์ค่ะแล้วเรามาฟังเรื่องนึงนะคะท่านมิซูโอท่านได้พูดให้เราฟังถึงเรื่องของประสบการณ์จริงของนักศึกษาชายคนหนึ่งสมมติชื่อว่าชื่อโกโบริก็แล้วกันนะคะเป็นชื่อคนญี่ปุ่นนะคะโกโบริเนี่ยเดินทางไปเที่ยวที่ประเทศอิสราเอลนะคะในช่วงที่ใกล้วันคริสต์มาสซึ่งตอนนั้นก็เป็นฤดูหนาวค่ะแล้วก็บังเอิญเป็นช่วงเวลาที่เกิดสงครามระหว่างสหรัฐอเมริกากับประเทศอิรักตอนนั้นก็ส่งผลกระทบกับการท่องเที่ยวในประเทศอิสราเอลด้วยนะคะโกโบริไม่ได้จองโรงแรมไว้ล่วงหน้าเมื่อมาถึงเมืองไฮฟาเมืองนั้นก็เป็นเมืองท่าใหญ่ที่สุดทางตอนเหนือของอิสราเอลนะคะแต่โรงแรมก็ไม่ได้เปิดให้บริการตอนนั้นเข้าไปถึงดึกแล้วนะคะเกือบจะ3 ทุ่มก็ยังหาที่พักไม่ได้เลยนะคะพอยิ่งค่ำยิ่งมืดก็ยิ่งหนาวจัดไฟตามถนนก็ค่อยๆดับลงนะคะเขารู้สึกหดหู่มากเลยแล้วก็เหนื่อยมากจนแทบจะไม่ไหวแล้วนะคะก็พอดีเลยตอนนั้นก็มีหญิงชาวยิววัยกลางคนคนหนึ่งอายุน่าจะประมาณเดียวกับคุณป้าของเขาหญิงคนนั้นหน้าตายิ้มแย้มแจ่มใสแล้วเดินเข้ามาทักเขาเป็นภาษาอังกฤษว่าคุณเป็นอย่างไรบ้างไม่สบายหรือเปล่าคุณดูหน้าซีดมากเลยโกโบริจึงบอกหญิงชาวยิวว่าเขาเป็นนักท่องเที่ยวเดินทางมาจากญี่ปุ่นกำลังจะหาโรงแรมที่พักคืนนี้แต่ยังหาไม่ได้หญิงชาวยิวบอกกับเขาว่าถ้าหาที่พักไม่ได้ก็ให้มาพักที่บ้านของเธอก็ได้พร้อมกับให้ที่อยู่และเขียนแผนที่ทางไปบ้านไว้ให้โกโบริเลยรู้สึกแปลกใจและตกใจเขาไม่เชื่อเลยนะว่าใครจะอนุญาตให้คนแปลกหน้าซึ่งเป็นชาวต่างชาติเนี่ยไปพักค้างแรมที่บ้านของตนถ้าลองเป็นประเทศญี่ปุ่นแล้วก็เรื่องแบบนี้เป็นไปไม่ได้เลยแต่โกโบริก็ตอบขอบคุณหญิงชาวยิวคนนั้นแต่ก็ยังจะลองหาโรงแรมดูก่อนนะคะในที่สุดโกโบริก็หาโรงแรมไม่ได้ค่ะเขาก็เลยตัดสินใจเดินทางไปหาหญิงชาวยิวที่ให้ที่อยู่ไว้พอไปถึงโกโบริก็ไปถึงบ้านของหญิงคนนั้นนะคะมองเห็นบ้านก็ไม่มีหน้าต่างนะคะมองไปดูเหมือนกับโลงศพเลยนะคะมีหญ้าขึ้นปกคลุมล็อกไปหมดเขาก็รู้สึกกลัวนะคะแต่ก็ทำใจกล้าหาญเดินเข้าไปค่ะพอไปกดกริ่งปุ๊บหญิงชาวยิวคนนั้นก็มาเปิดประตูให้เหมือนกับว่ากำลังรอเขาอยู่เลยนะคะแล้วเธอก็เชิญโกโบริเข้าไปที่บ้านบนโต๊ะก็มีซุปร้อนๆวางอยู่2 ชุดเธออยู่คนเดียวแต่ที่โต๊ะของเธอนะมีซุปวางไว้2 ชุดโกโบริรู้สึกแปลกใจอยู่เหมือนกันเหมือนกับว่าเธอกำลังรอเขาอยู่นะคะพอได้รับประทานซุปร้อนๆหญิงชาวยิวก็พูดกับเขาก็เพียงแต่เล่าให้เธอฟังว่าเขาเป็นนักศึกษาปริญญาโทปิดเทอมก็เลยแบกเป้มาเที่ยวหาประสบการณ์ชีวิตทีนี้หญิงชาวยิวก็เล่าให้ฟังบ้างนะเล่าให้โกโบริฟังบ้างว่าเธอเองนั้นอพยพมาจากประเทศเยอรมนีนะคะสมัยสงครามโลกครั้งที่2มีชีวิตที่ลำบากมากสามีของเธอเป็นอาจารย์สอนคณิตศาสตร์นะคะแล้วก็เสียชีวิตไปเมื่อ3 ปีที่แล้วมีลูกชายแต่งงานก็ย้ายออกจากบ้านไปนะคะโกโบริรู้สึกว่าเวลาพูดคุยหญิงชาวยิวจะมองตาเขาอยู่ตลอดเวลาเลยค่ะเหมือนกับกำลังอ่านใจเขาอยู่จนกระทั่งเขารู้สึกประหม่าไม่กล้าสบตาด้วยพอพูดคุยประสบการณ์เล่าประสบการณ์กันพอสมควรแล้วหญิงชาวยิวก็จัดห้องพักให้แล้วก็เชิญให้เขาพักผ่อนขอบคุณซาบซึ้งในพระคุณคือภาษาศักดิ์สิทธิ์ของชีวิตเมื่อได้สนทนากันหญิงชาวยิวเขาบอกกับโกโบริว่าอยากจะมอบคำศักดิ์สิทธิ์ให้แก่โกโบริ เธอสอนโกบริว่าความโชคดีนั้นมีอยู่เสมอและความโชคดีสามารถเป็นของเราได้ง่ายด้วยวิธีง่ายๆถ้าเราเนี่ยได้พูดภาษาที่ดีๆบ่อยๆนะคะความโชคดีโอกาสดีๆจะเกิดขึ้นกับทุกคนภาษาที่ดีๆนี้เป็นภาษาธรรมดาเองนะคือคำว่าขอบคุณแล้วก็ซาบซึ้งในพระคุณให้ใช้คำสองคำนี้บ่อยๆแล้วจะพบสิ่งดีๆในชีวิตหญิงชาวยิวก็สอนต่อบอกว่าให้ใช้คำนี้ในทุกๆโอกาสแล้วก็แนะนำอีกว่าอย่างนี้จะดีไหมพอชีวิตมีปัญหาต้องเจออุปสรรคหรือมีเหตุการณ์ที่ทำให้ไม่สบายใจไม่ว่าจะเป็นเรื่องเล็กหรือจะเป็นปัญหาหนักๆให้พูดคำนี้ออกมาเสมอเช่นเช้านี้ตื่นสายไปทำงานไม่ทันไปเจอรถติดตามปกติคนเราจะรู้สึกหงุดหงิดแต่หญิงชาวยิวก็สอนเขาให้พูดว่าขอบคุณไม่ว่าจะเกิดปัญหาอะไรขับรถประสบบัติเหตุพ่อตายแม่ตายก็ให้กัดฟันพูดขอบคุณเพราะหากมีเหตุการณ์ที่ไม่ดีไม่ถูกใจเกิดขึ้นแล้วเราคิดไม่ดีพูดไม่ดีก็เท่ากับใจเสียใจไม่ดีแล้วสิ่งไม่ดีจะเกิดขึ้นเรื่อยๆเหมือนลูกโซ่เป็นกฎธรรมชาติของโลกนี้แต่ถ้าเราใช้คำว่าขอบคุณใจของเราจะสบายขึ้นเปรียบเสมือนการตัดขาดจากลูกโซ่ของสิ่งที่ไม่ดีดังนั้นภาษาที่ไม่ดีห้ามพูดเด็ดขาดภาษาที่ไม่ดีเช่นคำพูดด่าว่าคำแสดงความโกรธคำพูดนินทาว่าร้ายตำหนิติเตียนดูถูกดูหมิ่นผู้อื่นห้ามพูดเพราะเป็นการใช้ภาษาที่ไม่ดีจะนำชีวิตเราไปในทางที่ไม่ดีตรงกันข้ามคำว่าขอบคุณจะนำเราไปสู่ความโชคดีมีความสุขความทุกข์เศร้าหมองจะเปลี่ยนเป็นความสุขได้จริงๆเมื่อโกบริกลับไปที่ญี่ปุ่นมีวันหนึ่งเขาก็นั่งอยู่ในห้องคนเดียวแล้วก็นึกถึงคำสอนของหญิงชาวยิวจึงหยิบปากกาขึ้นมาเขียนคำว่าขอบคุณเป็นภาษาอาริงาโตเป็นภาษาญี่ปุ่นคืออาริงาโตเขาก็เพิ่งสังเกตเห็นว่าคำว่าอาริงาโตเนี่ยเมื่อเขียนเป็นตัวหนังสือคันจิมันก็มีความหมายของรากศัพท์ว่ามีปัญหาเลยยิ่งทำให้เขาเชื่อมั่นนะคะว่าเมื่อมีปัญหาใดคำพูดขอบคุณก็คงเป็นภาษาศักดิ์สิทธิ์ที่จะช่วยให้สิ่งดีๆนั้นเกิดขึ้นได้มีตัวอย่างเรื่องของการใช้คำว่าโชคดีของโกบริที่จะเล่าให้ท่านผู้ฟังฟังอยู่เรื่องหนึ่งนะคะคือเมื่อเวลาผ่านไปเนี่ยนะคะโกบริก็ทำงานอยู่ที่บริษัทแห่งหนึ่งพอดีในบริษัทนี้กำลังจะมีการเปลี่ยนแปลงนะคะแล้วก็ตั้งแผนกใหม่ขึ้นนะคะเพื่อให้คิดค้นวิจัยและออกผลิตภัณฑ์ใหม่นะคะโกบริก็ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นหัวหน้าแผนกค่ะเขาต้องคัดเลือกหาพนักงานเก่งๆมาช่วยงานในบริษัทก็มีพนักงานอยู่คนหนึ่งสมมุติว่าชื่อโนบิตะนะคะหลายคนอาจจะอมยิ้มนะคะนึกถึงคาแรคเตอร์ของโนบิตะขึ้นมาทันทีนะคะโนบิตะนี่เป็นคนที่มีชื่อเสียงไม่ค่อยดีนักคือไม่ค่อยใส่ใจในงานนะคะอยู่ไปวันๆนะคะไม่ค่อยตั้งใจทำงานแล้วก็ไม่มีผลงานอะไรเลยแต่อย่างไรก็ตามนะโกโบริก็เสนอตัวขอโนบิตะมาช่วยงานทั้งๆที่ผู้ใหญ่ก็ไม่เห็นด้วยที่จะให้โนบิตะมาทำงานบุกเบิกในแผนกใหม่แต่โกโบริก็ยืนยันขอตัวโนบิตะมาทำงานเป็นลูกน้องในที่สุดผู้ใหญ่ก็ไม่ขัดข้องค่ะโนบิตะก็เลยย้ายมาเริ่มงานกับโกโบริในเดือนเมษายนค่ะเมื่อโนบิตะมาทำงานกับโกโบริแล้วเขาก็ขอให้โนบิตะทำตามอยู่สองข้อข้อแรกคือตอนเช้าถ้าเขาทักโนบิตะว่าอรุณสวัสดิ์วันนี้เป็นอย่างไรบ้างก็ขอให้โนบิตะพูดตอบว่าโชคดีส่วนข้อที่สองนะคะตอนเย็นเลิกงานเมื่อเขาทักว่าเป็นไงบ้างวันนี้ก็ขอให้โนบิตะตอบอีกเช่นเดิมว่าโชคดีโนบิตะก็ไม่ขัดข้องค่ะเขาทำตามที่โกโบริขอด้วยความยินดีเมื่อเขาทำตามนั้นคือพูดคำว่าโชคดีใจเขาก็นึกถึงสิ่งดีๆที่เกิดขึ้นโดยอัตโนมัติเช่นนึกถึงภรรยาของเขาที่ทำอาหารอร่อยๆให้รับประทานนึกถึงวันนี้อากาศดีๆทำให้มีความสุขบ้างก็นึกถึงดอกไม้สวยๆไม่นานนะคะโดบิตะก็เป็นคนขยันทำงานมากขึ้นในที่สุดเขาสามารถคิดค้นผลิตภัณฑ์ใหม่ออกมาได้หลายอย่างเขาทำงานกับโกโบริมาได้เพียง5เดือนเมื่อถึงเดือนสิงหาคมเขาสามารถออกผลิตภัณฑ์ใหม่ชิ้นหนึ่งที่ทำชื่อเสียงให้แก่บริษัทและเป็นผลิตภัณฑ์ที่ติดอันดับของโลกทำกำไรให้แก่บริษัทเป็นเงินจำนวนมากทีแรกยังไม่มีใครเชื่อเลยว่าเป็นผลงานของเขาจริงๆเมื่อโนบิตะทำงานเป็นลูกน้องโกบริครบ1ปีเขาก็ได้เลื่อนตำแหน่งเป็นหัวหน้าค่ะมีลูกน้องเก่งๆ2คนมาช่วยงานได้รับจัดสรรงบประมาณจากบริษัทเพื่อทำการค้นคว้าวิจัยหลาย10ล้านบาทเรื่องของโกบริคงเป็นตัวอย่างที่จะสอนเราได้ว่าไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นก็ตามขอให้เราคิดในแง่ดีคิดในแง่บวกไว้ก่อนแล้วเราก็จะมีกำลังใจหาทางออกที่ดีให้แก่ชีวิตได้ หลายคนคงนึกสงสัยสินะคะว่าถ้าเราเจอสถานการณ์ที่เลวร้ายในชีวิตเช่นเกิดภัยพิบัติไฟไหม้น้ำท่วมแผ่นดินไหวยิ่งปีนี้ก็มีคนพยากรณ์เอาไว้มากมายนะคะอาจจะมีผู้คนล้มตายเป็นจำนวนมากเมื่อต้องสูญเสียบุคคลอันเป็นที่รักเช่นพ่อแม่ตายลูกตายจะยังให้พูดคำว่าขอบคุณจะให้พูดคำว่าโชคดีได้อย่างไรการคิดถูกก็คือเราต้องเข้าใจว่าเหตุการณ์ต่างๆเกิดขึ้นและผ่านไปแล้วมันเป็นอดีตที่เราไม่สามารถแก้ไขอะไรได้แต่ให้เราตั้งเจตนาไว้ว่านับจากวินาทีนี้เป็นต้นไปเราจะรักษาใจดีตั้งจิตเป็นบุญกุศลทำหน้าที่ของเราต่อไปด้วยจิตใจที่ดีที่มีเมตตาหากเราต้องสูญเสียบุคคลอันเป็นที่รักเช่นลูกตายเราต้องทำใจว่าอย่างไรเขาก็ตายไปแล้วพ่อแม่ต้องรักษาใจดีคิดซะว่าลูกเขาไปเกิดในทางที่ดีพ่อแม่ยังต้องมีชีวิตต่อไปชีวิตยังมีค่ามีความหมายโดยเฉพาะกับลูกคนอื่นๆที่ยังอยู่ถ้าเราไม่ระวังรักษาใจของเราให้ดีหรืออย่างน้อยรักษาใจให้เป็นปกติให้ได้เราคงอยู่อย่างหดหู่และสิ้นหวังนั่นก็เท่ากับเป็นการทำลายอนาคตของตัวเองและครอบครัวค่ะและลูกที่มีชีวิตอยู่ก็จะเต็มไปด้วยความทุกข์เศร้าโศกดังนั้นแทนที่จะปล่อยจิตใจให้จมอยู่กับความทุกข์เศร้าหมองเราต้องสร้างกำลังใจนะคะตั้งจุดมุ่งหมายแก่ชีวิตที่จะต้องดำเนินต่อไปเราจะต้องรักษาใจดีคิดดีพูดดีทำดีและมีเมตตากรุณาต่อตัวเองคำพูดว่าโชคดีจึงเป็นคำที่มีความหมายเป็นภาษาศักดิ์สิทธิ์กับชีวิตเหมือนกับว่าเราตั้งโปรแกรมการมองโลกในแง่บวกไว้ในจิตใจของเราเสมอเพราะใจเป็นประธานใจเป็นหัวหน้าของชีวิตทุกอย่างสำเร็จได้ด้วยใจถ้ามีกำลังใจดีแล้วคิดดีพูดดีทำดีทุกอย่างก็จะเปลี่ยนไปในทางที่ดีขึ้นได้ค่ะวันนี้ดิฉันกัญชงกฤตประโยชน์ผู้ดำเนินรายการขอฝากแง่คิดเรื่องโชคดีและขอบคุณไว้กับท่านผู้ฟังทุกท่านขอบพระคุณสำหรับการติดตามรับฟังค่ะสวัสดีค่ะ